Takže Dájo, co by si myslela o takovém člověku, který by chtěl udělat takovou prognózu za 100 let, jak bude svět vypadat?
Já můžu říct z osobní praxe, kdy jsem tento týden navštívila sestru, která odbírá Blesk a AHA.
Svoji vlastní sestru.
Moji vlastní sestru. A tam v tom jednom výtisku bylo, že slepá Bulharka, 80letá, předpověděla prognózu, kde, já jsem teda o ní nic nečekla, jenom tu prognózu, a tam bylo, že v roce, myslím, 3047 nastane konec světa. Takže jsem sestře řekla, co si o této Bulharce myslím, koho to je vyslanec, a že když jsem si tak uvážela, říkám, za ty 3000 to možná přijde už tady, to bude po tom tisíciletém období, kdy ti pravověrní budou těch tisíc let vládnout s panem Ježíšem a on potom přijde tady už to vlastně všechno dokončit. Tak to byl takový můj jako
zážitek
doslova. Takže ano, už o tom bylo letos v tomto týden v tisku. Mm-hmm.
Takže škoda, že si tu Bulharku sem nepozvala, my bychom
si... už nežije.
Aha, radši. Takže přátelé, představte si, že takovouhle prognózu si před 2000 lety dovolil říct pán Ježíš. Jen svého života víme, že žil před 2000 lety. On nám narysoval obrázek toho, jak bude svět vypadat za 2000 let. A to je současné době. Když si otevřeme 24. kapitolu Matouše, tak tam čteme: a povstane národ proti národu ve všední, a království proti království, a bude hlad, a budou zemětřesení na mnoha místech. Během této doby, od té doby, kdy pán Ježíš žil, až do dnešního dne, se společnost usilovně snaží vybudovat blahobyt, vybudovat svět, ve kterém by všichni se cítili šťastní, a stále se to nedaří. A my víme proč. Proč tomu tak je?
Protože hřích.
Protože hřích vítězí. Pan Ježíš o těch věcech přemýšlel, asi známe vlastně, a my zjišťujeme, že tato doba už je zde. Teroristické a válečné aktivity se vymykají kontrole i těch nejsilnějších vlád. Na světě není síla, jak si s tím poradit. Ekonomika je nestabilní a její celosvětové zhroucení se může odehrát během několika dnů. Přírodní katastrofy jsou stále silnější a ničivější a Boží slovo je nahrazováno různými padělky. Vnímáme události, každý den se něco nového děje. Minulý týden, víme, minulý pátek se v Paříži na koncertě v divadle Bataclan při vystoupení americké skupiny Eagles of Death, což znamená orlové smrti, když zpívají píseň Kiss the Devil, Kiss the Devil and His Tongue, angličtináři vědí, že to je líbejte ďábla a jeho jazyk, v tu chvíli se najednou ozvala střelba. A po této satanské písni zahynulo 98 lidí v tom sále. Na internetu se objevily hlavně zprávy o tom, že to byl teroristický útok a že celá Paříž, celá Francie, celý svět pláče. Ale nikdo už nevnímal to, že ta píseň doslova byla uctívání ďábla. Kdo bude mít rád ďábla? Kdo bude zpívat jeho píseň? Kdo bude mít rád ďábla a jeho píseň? Já budu mít rád ďábla a já budu zpívat jeho píseň. A tak dále, a tak dále. tomu útoku se přihlásil Islámský stát, který prohlašuje, že je nástrojem Alláha k vykonání posledního božího soudu, apokalypsy. Těmto lidem nezáleží na životě. A na druhé straně je tady spousta lidí, kterým záleží na životě a kteří se starají o to, aby pomohli tomu nejúbožnějšímu člověku. Svět je plný zmatku. A v této složité době je velice nesnadné se orientovat. Tak kdo má pravdu, na kterou stranu se mám dát? A díky tomu, že máme Boží slovo a že máme také i Bibli, která Boží slovo zachycuje, se můžeme orientovat. Do takto rozbouřené doby Pán Ježíš předpověděl i jedno z posledních pozitivních znamení, totiž, že evangelium o přicházejícím království bude hlásáno po celém světě. A právě v této době zmatku bude hlas, kdy lidé nebudou vědět, kam se dát, bude hlásáno evangelium novým způsobem, tak, aby mu všichni rozuměli. A to po celém světě. Nejenom v civilizované oblasti, ale tam, kde dosud evangelium ještě lidé neslyšeli. A to je to pozitivní, co z té 24. kapitoly Matouše, která zachycuje právě tuto předpověď, která byla v předstihu 2000 let, předpověděna. To je to pozitivní, co v té 24. kapitole nacházíme. Ale Pán Ježíš pokračuje ještě dál a předpovídá, jak bude v té době vypadat situace u lidí, kteří uvěřili, kteří očekávají druhý příchod Pána Ježíše. Takže to je další část, co jsem vám slíbil, v té 25. kapitole. Osvědčené Boží slovo nám ukazuje, jak se budou lidé chovat. A to zvláště ti, kteří jsou věřící. Jejich postoje Pán Ježíš vystihl, když vyprávěl tři podobenství. My už jsme si o tom řekli, že je to podobenství o 10 družičkách. O tom jsme uvažovali minule. Další podobenství je podobenství o hřivnách, o tom budeme hovořit dnes. Ve všech těchto podobenstvích, ve všech těchto třech příbězích se objevuje postava Pána Ježíše. V prvním příběhu je to postava ženicha, který se hodně opozdil a očekávající družičky, které měly vejít na svatbu s ním, všechny usnuly. Ve druhém příběhu Pán Ježíš zde vystupuje jako bohatý manažer, který svým lidem propůjčuje svůj kapitál a očekává, jak jej lidé zhodnotí. Ty nejdůležitější věci řekl Pán Ježíš učedníkům až na závěr svého působení. Učedníci tehdy byli ještě 2000 let vzdáleny od těch událostí, které Pán Ježíš předpovídal. A proto my jim dnes rozumíme mnohem lépe, než tehdy učedníci jim rozuměli před 2000 lety. A tak se pojďme podívat na to podobenství o hřivnách, Matouš 25. kapitola od verše 14. A zkusme během poslouchání toho textu se nějak ztotožnit s tím, o co tam jde. Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, ihned se s nimi dal do podnikání a vyzískal jiných 5. tak i ten, který měl dvě hřivny, získal jiné dvě. Ten, který přijal jednu, šel, vykopal jámu a ukryl do ní peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. První přistoupil ten, který přijal 5 hřiven a přinesl jiných 5 a řekl: Pane, svěřil jsi mi 5 hřiven a hle, jiných 5 jsem jimi získal. Jeho pán mu odpověděl: To jsi udělal dobře, služebníku, dobrý a věrný, byl jsi nad málem věrný, ustanovím tě nad mnohým, pojď a raduj se na hostině u příležitosti oslavy mého návratu. Pak přistoupil se 2 hřivnami ten druhý a řekl: Pane, svěřil jsi mě 2 hřivny, hle, jiné 2 jsem získal. Jeho pán odpověděl: Správně, služebníku dobrý, ustanovím tě nad mnohým, pojď a raduj se na hostině u příležitosti oslavy mého návratu. A pak přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi přísný člověk, který sklízí, kde nezasel, a sbírá, kde nerosypal. Bál jsem se, abych neprodělal, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde ti ji v pořádku vracím. Jeho pán mu odpověděl: Služebníku špatný a líný, věděl jsi, oč mi jde, že žnu, kde jsem nezasel, a sbírám, kde jsem nerosypal. Měl jsi svěřené peníze alespoň uložit do banky, abych přišel a to, co mi patří, si vybral s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu 1 a dejte tomu, který jich má 10. Neboť každému, kdo má, bude přidáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Jak tomuhle tomu podobenství, jak tomuhle tomu příběhu máme rozumět? Začíná to slovy: bude tomu, jako když. Už to nám předznačuje to, že se jedná o něco, co bude v budoucnosti. Je to burcující příklad ze života, na základě kterého bychom měli jako jednotlivci i jako společenství přijít k závěru, že naše dosavadní chápání života bylo poněkud jiné, než to, co měl pán Ježíš na mysli. To, co chtěl, abychom jako jeho děti dělali, v době, než se vrátí. Podle toho, co pán Ježíš v tomto podobenství vypráví, se musíme ztotožnit s některou z uvedených postav. Jinak to nejde. Buď jsme jako ten, který rozmnožuje ty hřivny, anebo jako ten, který nedělá nic. Když jsem byl ještě malý chlapec, tak jako tady v tom příběhu pro děti, tak tetička v dětské školce nám interpretovala tohleto podobenství jako hřivny. Hřivna se řekne řecky talenton. Už nám to napovídá, že se tam jedná o talent. Talent. A tím, že zaspíváme, nebo se naučíme na nějaký nástroj, zahrajeme, tak tím vlastně jako naplňujeme tu službu, kterou Pán Bůh s námi zamýšlí. A tímto modelem se řídily celé generace křesťanů a vím, že tam se říkalo: prosím vás, děti, učte se na nějaký hudební nástroj, a zvláště vy, děvčata, učte se na piano, abyste se dobře vdali. Já bych se chtěl na tenhle ten boží záměr dneska podívat trošku jinak. My jenom tušíme, že tam jde o něco jiného. Protože ten talent, ta hřivna, je něco mnohem, mnohem víc. Představte si, že by vám někdo půjčil 50 milionů na dobu 30 let. Byli byste rádi? Půjčil. Ano. Jak bychom na to reagovali? Věřím, že byste několik nocí nespali. Jo? 50 milionů, to už jsou velký peníze. Před 25 lety jsme se stali Československou kapitalistickou republikou. Předtím jsme byli jiná republika, podobná. Ale 25 let už je dostatečně dlouhá doba na to, abychom se naučili rozumět tomu, že pomocí propůjčeného kapitálu, pomocí peněz lze získat další peníze. Celá ekonomika kapitalismu je na tom založena. Peníze vydělávají další peníze. V některých případech ty zisky jenom z toho, že máte nějaké peníze a správně je investujete, tak tím vám zaručí stokrát větší příjem, než když chodíte do práce. Vy nemusíte nic dělat, jenom správně investovat peníze a to vám vydělává tolik, že sem obyčejný zaměstnanec může jít zahrabat. Ale o co tam jde? Abyste ty peníze investovali správným způsobem. Protože je to také trošku riziko, že o ty peníze můžeme přijít. Takže představte si, že máme tímto okamžikem propůjčeno 50 milionů a co byste udělali nejdřív? Netvařte se, že vás peníze nezajímají. Peníze nás zajímají až na prvním místě. Ano. Ano, nemáme zkušenosti. To je ono. Nejdřív bychom začali usilovně přemýšlet, kde získat informace, jak hodně investovat. Začali bychom se zajímat o to, že je nějaká burza, že jsou nějaké burzovní indexy. Předtím vůbec jsme neměli ánung o tom, že něčím takovým se také lidé mohou živit. Začali bychom se zajímat o různé fondy, s jakými riziky jsou ten, který fond spojen, jaké má výnosy. Zajímali bychom se o kapitálové trhy. Prostě začali bychom dělat něco jiného, než jsme dělali doposud. Doposud nás to nezajímalo a teď najednou se zajímáme úplně o něco nového. A do takové situace nás dnes staví Bůh. O tom přesně tohle podobenství je. Pan Ježíš v tom příběhu ze života představuje změnu, která se musí s člověkem stát, když je obdarován velkou šancí vydělávat peníze. A přesně tímto příběhem Pán Ježíš něco takového ilustruje. V tom podobenství transponuje úžasný nebeský potenciál, který každý máme, a převádí ho na pozemské peníze. Když se podíváme do toho textu, jedná se zde o tři muže, kterým byly zvěřeny velké peníze na dlouhou dobu. Pojďme spočítat, kolik to bylo. Jedna hřivna, neboli talenton, bylo v době, kdy Pán Ježíš tento příběh vypráví, takové množství peněz, které se rovnalo podle historických pramenů 36 za hřivna, byl takový prut, hřivna byl prut, 36 kilogramový. Ty hřivny byly většinou stříbrné, ale byly také i zlaté. Takže, když bychom počítali, že byl ten jeden prut stříbrný, tak to mělo hodnotu tehdy 9 000 římských denárů. Roční mzda, jak víme, byla 360 denárů, takže jedna hřivna představovala 25 ročních platů. Kdybychom to převedli na současné výdělky, pak jedna hřivna bude mít cenu 9 milionů korun. Ale to ještě neříkáme, kdyby byla zlatá, bylo by to 4x tolik. Ale zkusme tedy počítat s těmi 9 miliony, to znamená, že ten člověk, který tam dostal těch hřiven 5, dostal majetek v ceně 45 milionů korun. To už je slušný startovní kapitál na podnikání, ne? Ale zase nic přehnaného, jo? Pán Ježíš se pohybuje v reálných podnikatelských číslech. Kdyby to tedy byly ty zlaté pruty, tak by to bylo 180 milionů. To už je taky dobrý. To by možná bral někdo raději. Ke každému z nás, kdo jsme uvěřili, přichází Pán Ježíš a říká nám, tady máš, já ti svěřuji své prostředky, několik milionů korun, a ty máš zbytek života na to, aby si to nějakým způsobem zužitkoval. A máš přitom neomezené možnosti. A až se vrátím, tak to vyúčtujeme. Přemýšleli jste někdy o tom? Já jsem o tom hovořil s jednou starší ženou a ona říkala, víte, já bych ty peníze rozdala, já se bojím podnikat, mě to nikdo nenaučil, nechci mít s penězi nic společného, dál od nich, to jsou čertovy papírky. Ale tady se jedná o něco jiného. Tady se jedná o to, že Pán Ježíš používá nám srozumitelný obraz na to, abychom pochopili, jak moc jsme obdarovaní. Představte si, máte naprosto neomezené možnosti s tímto kapitálem disponovat. Jedna probuzená žena, kterou jsem seznamoval s biblickými informacemi, se zúčastnila jedné přednášky, podobné, jako máme teďka ve Střeše vždycky. Máme přednášky, ale tenkrát to bylo ještě v míru. Pamatujete si, když jsme měli přednášky v tom velkém sále v míru? To bylo úplně na začátku, ano. A ona tam byla na té jedné mé přednášce a já jsem tam vyprávěl příběh o jedné dívce, která už jako malá holka měla jeden životní sen. Chtěla se stát leteckou pilotkou. Když se s tím někomu svěřila, všichni si ukazovali na čelo, no, holka a pilotka, to je nesmysl. Na základní škole jednou paní učitelka zadala takovou slohovou práci jednoduchou. Děti, napište, čím byste chtěl kdo být. A tak tato dívenka, Jane se jmenovala, napsala, chtěla bych být leteckou pilotkou. A paní učitelka jí dala z toho 5, že si nemá dělat legraci, že si má dávat reálné cíle a že to takové povolání se pro holku nehodí. A tak Jane ztratila veškeré iluze, že by se jí někdy mohl její sen splnit. Ale po několika letech, na konci gymnázia, jedna paní profesorka to úplně změnila. Také rozdala papíry a zadání znělo. Nebyla to žádná slohovka, ale měl tam každý ten student napsat, studenti, napište, čím byste chtěl kdo být. Jednoduše. A podepište se. A Jane si vzpomněla na svůj dávný sen a na to neporozumění, tak napsala radši, řekla si, nebudu si dělat zase žádné nepříjemnosti, napsala, chtěla bych být servírkou. Takový docela obyčejný zaměstnání, kdo chce být servírkou. A každý se podepsal a paní učitelka, paní profesorka to sebrala. To už byly ty děti ve věku kolem 18 let. A druhý den ty papíry zase rozdala, každému ten jeho podepsaný papír a řekla. Tak a teď napište na druhou stranu toho papíru, čím byste chtěli být, kdybyste měli neomezené možnosti. Neomezené možnosti, no. Jane pocítila dávnou touhu a tak tam napsala, chtěla bych být pilotkou, kapitánkou letadla. Tak, paní profesorka řekla, tak, už to máte všichni? Jo. A teď mi řekněte, zvedněte ruku, kdo dneska napsal to samé, co včera. Ani jedna ruka se nezvedla. Takže nikdo. Nikdo se nepočítal s tím, že máte neomezené možnosti. Tak studenti, já vám musím říct něco velmi důležitého. A zapište si to za uši. Vy máte neomezené možnosti. Pokud půjdete za svým cílem, pokud o jeho dosažení opravdu stojíte a budete o něj usilovat, pak ve skutečnosti máte neomezené možnosti. A pokud nepůjdete za svým cílem, nikdo jiný to za vás neudělá. To si pamatujte. Po vyučování Jane šla za tou profesorkou a ukázala jí to, co napsala na druhou stranu toho papíru. Paní profesorka se na to podívala. No, pak se podívala na Jane. No, tak vy byste chtěla být leteckou pilotkou, dokonce kapitánkou letadla. A Jane se chvíjela, co jí paní učitelka řekne. No tak se jí staňte, jděte do toho, go ahead, jak říkají Angličani. Přátelé, to byla injekce. A ten příběh pak líčí tu dramatickou cestu této dívky za tím cílem. Parašutistický výcvik, pilotní průkaz na sportovní letadla, pak byla zaměstnána jako pilotka pro práškovací zemědělská letadla, co práškují pole. Pak přišla další příležitost, další vzdělávání. Potom se stala pilotkou přepravní balíkové pošty FedEx. A potom se přihlásila do výběrového řízení americké společnosti United Airlines a ten konkurs vyhrála. Dnes lítá na mezinárodních letech této společnosti, americké společnosti United Airlines. Když jsem ještě v minulých zaměstnáních cestoval, tak jsem se vždycky díval, když vás vítá kapitán letadla, tak jsem se vždycky díval, jestli to nebude ona. Ale zatím jsem ji nepotkal. A kdybyste ji někdo potkal, prosím vás, pozdravujte ji. Že její příběh mě opravdu hodně, hodně zasáhl. A teď si představte, když jsem v tom míru na té přednášce, když jsem skončil tenhle ten příběh, tak jsem nechal rozdat čisté papíry a vyzval jsem, bylo tam asi 50 lidí, možná, že někteří si na to vzpomenete, a každý návštěvník měl napsat na ten čistý kus papíru svoji životní vizi, svůj životní cíl, kterého by chtěl dosáhnout, kdyby měl neomezené možnosti. No, nevím, jak byste dopadli vy, Ale tenkrát jsme rozdali papíry a tušky i, by se neměli na co vymluvit. A ty lidi tam nebyli schopni nic napsat. A já říkám, já to nebudu vybírat, to je pro vás. Jo, to je pro nás, jo. No jo, my vlastně nic nechceme. My jsme spokojení s tím, co máme. Ti lidé nejsou vůbec zvyklí přemýšlet o tom, jak by se změnil jejich život, kdyby měli neomezené možnosti. Víte, že to je strašně důležité, něco takového napsat na papír? Je to velký rozdíl, než když si jenom něco myslíme. Víte proč? Víte, proč jsou některé věci důležité napsat na papír?
Co je
psáno,
to je dáno.
Více to konkrétní. Člověk trošku jinak nad tím přemýšlí, když to má dát do písemné formy, když o tom přemýšlí.
Ano, ano. Musí zaměstnat jinou oblast myšlení, než když jenom něco řekneme. Prosím?
Vzpomínám, když nám to tady dali jednou taky dál, aby jsme napsali, co jsme chtěli. Tady rozboře.
No.
A já si to dneska pomazuju, co jsem tam napsal.
A máš ten papír?
Ten papír nemám, ale vím, co jsem tam napsal. 100% jednou jsem tam napsal.
My to nazýváme dopisem do nebeské kanceláře.
Aha, ano, to já znám.
Vím, váš... co jsem tam napsal, no?
No.
Ale by se byla, chci přivádět lidi k Pánu Bohu.
No vidíš to, tak to je přesně o tomhle tom je ten příběh. A tak ty lidé se začali rozhejbávat, já jsem pozoroval, jak už brali ty tušky a už tam sem tam něco napsali, ale pořád nějak někteří vůbec netušili, že něco takového vůbec by v životě mohli takovýhle úkol, že by jim někdo zadal. Víte, jak jsme omezení, jak jsme... Utáplí, děkuju. No a tak nakonec, asi po čtvrt hodině tedy toho mého naléhání, jsem viděl, že už tedy mají napsáno. Aniž bych o tom věděl, pro jednu ženu, o které hovořím, to byl zvláštní večer. Tehdy se pro něco velkého rozhodla. A to je ta žena, se kterou jsem studoval Bibli. A to naše společné studium pokračovalo ještě několik měsíců. A potom, týden před křtem, za mnou přichází s prosbou a říká, vzpomínáte si, jak jste tehdy měl tu přednášku o neomezených možnostech? Tam v tom přednáškovém sále v Míru. Já jsem říkal, no, to si vzpomínám. Víte, jak jste rozdával ty papíry, tak já jsem si ten papír skovala. A kdybyste se nezlobil, já bych vám ho teďka dala k nahlédnutí. Napsala tam svoji vizi a má ho do dneška schovaný. A já jsem ten papír vzal a přečetl jsem si. Chtěla bych být misionářkou a umět učit Bibli tak, jak sama jsem jí vyučována. Ano. Neomezené možnosti, přátelé. Pán Ježíš nám dává tolik svého kapitálu, že to přesahuje všechny naše představy. A kdyby nám to bylo málo, ještě nám přidá. To je velké obdarování. Když o tom přemýšlíme, jak velké obdarování máme, musíme přiznat, že takovou ohromnou sumu bychom nebyli schopni nikdy našetřit. To, co nám Pán Ježíš svěřuje jako dary, jako schopnosti, to bychom v životě nebyli schopni získat sami od sebe. To nemůžeme získat naším úsilím. To jsme dostali. To jsou dary. Ale Bůh nám nedává ty dary pro naši vlastní spotřebu. Jestliže někdo má schopnost ovlivňovat lidi na přednášce, tak to není proto, aby dělal propagaci Greenways. To je ten zelený ječmen, který je dneska tak populární. Tím se nechají vydělat velké peníze. Takže Bůh nám nedává kapitál pro vlastní spotřebu, ale dává nám ji proto, abychom získávali pomocí peněz další peníze. A co jsou ty boží peníze? Co je ten boží kapitál? Čeho si Pán Bůh nejvíc na této zemi cení? Ten nejbeský kapitál. Jaký majetek má Bůh zde na zemi? Co je pro něj to nejcennější?
Lidi.
To jsou lidé. Takže lidé slouží k získávání dalších lidí. Takže jestli si to, Mirečku, takhle si napsal, že to chceš, tak to je, my ti věříme, tak to je přesně to, co Pán Bůh chce. Rozhodnout se pro podnikání, to je velmi závažné rozhodnutí. Je tady někdo ještě doposud OSVČ? Jo, 2, 3, 4, 5, 5 lidí, 6, no výborně. To je velká práce. Úžasný. Přemýšlet o tom, do čeho investovat. Jestli víc do reklamy, jestli na to budeme mít. Přemýšlet nad novými metodami. Některé věci jsme už dříve zkoušeli a zdálo se nám, že to nejde. A třeba to tenkrát opravdu nešlo, ale je to nedosažitelné i dnes. To všechno musí podnikatel zvažovat. Je to taky o riskování. To vyžaduje celého člověka. Je to stále hledání nových příležitostí. Jejich nacházení, jejich možná ztrácení. Každá cesta k dosažení něčeho nového vede přes určitá rizika. Kdybychom to měli převést na to boží podnikání, tak vám řeknu jenom několik příkladů. Ještě v době, kdy jsem tady spolupracoval s Martinem Studinkou, jsme se rozhodli, že budeme oslovovat lidi v restauracích. A zjistili jsme úžasnou věc, že do restaurací, teď neříkám do hospody, jo, ale do restaurací nechodí lidé proto, aby se tam opili, ale chodí tam proto, aby si tam popovídali. A zjistili jsme, že tam je hodně vysokoškoláků, kteří nemají zaměstnání, kteří filozofují, ale kteří potřebují se sdílet. A to je ideální prostředí jim nabídnout evangelium. Přednášky v klubu zdraví. To je úžasná příležitost vždycky si s těmi lidmi popovídat. Kurzy vaření. Teď se nám nabízí nový způsob, Senior Point. To je poradenská služba pro lidi ve věku kolem 50 let. Tomu se chystáme. Zajímavý způsob evangelizace teďka zvolil náš známý Radim Paser. Nový způsob evangelizace. Mě by to nenapadlo. Jeho to napadlo. Pořádal seminář s názvem Evangelium nejenom pro chudé, ale i pro bohaté. Pozval tam, nebo napsal pozvánku všem poslancům parlamentu České republiky a všem senátorům. A všem těm, se kterými se znal na úrovni podnikatelů. to znamená s kapitálem od 10 milionů výš. A zaplatili jim víkendový pobyt v jenom krásném hotelu v přírodě. Bylo to někdy v říjnu, není to tak dlouho. A představte si, že z těch zhruba 400 pozvaných, jich 40 přišlo a 3 jsou před křtem. Psaní příběhu. Vy víte, že vždycky vás inspiruju k tomu, napište svůj příběh. Teď se nesmím dívat na Mirečka, protože on už ho napsal a já ho mám teď ještě v počítači, ale už se brzy k tomu dostanu. Ale vy ostatní, pište svůj příběh. Teď jsem o tom mluvil s Mirkem Hoškem, on říkal, ano, taky budu psát svůj příběh. A vy ostatní, pište svůj příběh. Hanka Antošová napsala svůj příběh a nevěřili byste, kolika lidem to pomohlo. Pozdravuji, Radku. Důležité je vědět, co chceme získat alespoň jednoho nového člověka. Pozvat ho do třídy přátel. Zjistit, jakou cestou k tomu můžu dojít. A Pán Bůh nám sám pošle ty lidi do cesty. A když se nám to nedaří, tak pozměnit způsob toho, co děláme. To všechno je to Boží podnikání. To všechno jsou naše neomezené možnosti. Ale neomezené možnosti jsou nám k dispozici i v tom, abychom pochopili, co pro nás osobně znamená Boží milost. Boží milost, to je zdroj, ze kterého můžeme čerpat tolik, že se nám až zatočí hlava. A přesně do takového biznisu nás zve Pán Ježíš. Přátelé, jestliže chápeme cenu toho, co Pán Ježíš do nás investoval, co nám ze své milosti svěřil, pak nemůžeme jinak. Tak jako apoštol Pavel, on ve 2. Korinským 5.20 říká, jsme posly Kristovými. Bůh vám, lidé, domlouvá našimi ústy. Na místě Kristovi vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. To je přesně to, co pochopili ti dva, kteří dostali ten jeden 5 a ten druhý 2 ty hřivny. Ten třetí, ten propůjčený obnos, dokonce ani neuložil na termínový vklad. Chápete to, jak si počínal pošetile? Tento člověk reprezentuje lidi, kteří ve skutečnosti nechtějí nést ta rizika v tom Božím podnikání. Jo, a on tam říká tomu pánovi při tom vyúčtování, tomu manažerovi říká, víš, já jsem se bál, abych náhodou nepřišel ke škodě. Oni mají na místě jako prioritu něco jiného. Nechtějí se angažovat, nechtějí pracovat pro Boží věc. Možná, že se stydí. Možná, že přiznat se k tomu, že jsem věřící, když chodím do 8. do 9. třídy, možná, aby se mi děti nesmály, aby se mi lidé v zaměstnání nesmály, jo, on je ten pošáhnutý. Možná proto nechceme riskovat. A tak pán z našeho příběhu, ten nebeský podnikatel, se rozhněval a říká mu, služebníku, zlý, neužitečný a líný, proč si ty peníze nedal alespoň někomu jinému, kdo by s tím nějak hospodařil? Proč si je nedal alespoň na obyčejný vklad do banky a tam bych alespoň pár procentík z toho měl? Přátelé, propůjčení každého velkého kapitálu, to je transakce, která je vázána na něco, co přijde na konci, a to je vyúčtování. A zde začínáme rozumět tomu, že talent hřivna není jenom hrát na nějaký hudební nástroj. Já, když mě bylo 6 let, tak mě tatínek zapsal na housle a já jsem to flákal strašně. Po 5 letech můj pan profesor na housle poslal mému tatínkovi dopis v zalepený obálce. Jsem nevěděl, jestli mě chválí, ale říkal jsem si, no, asi ne. A tak tatínek, když to rozlepil, a jsem si to potom taky přečet. Zdravím vás, pane otče, mého žáka. Prosím vás, už dál nevyhazujte peníze z kapsy. Radši to skončíme. Dneska nehraju na housle, ale pochopil jsem, že investice, kterou Pán Bůh do mě i do každého z vás vložil, je něco mnohem, mnohem důležitějšího. A je to investice, kterou můžeme rozmnožovat a máme přitom neomezené možnosti. Tak jako ta Jane Herperová, která se stala potom kapitánkou letadla ve společnosti United Airlines. Na posledním soudu se odehraje něco, co můžeme nazvat vyúčtování. Celkové vyúčtování lidského života. Chápeme, že to je nesmírně významný okamžik. Přátelé, přemýšleli jste někdy o tom, že významné okamžiky zaujímají v našem životě poměrně malou část? 5 minut? Půl hodiny? Ale ty krátké okamžiky potom ovlivňují další dlouhé období našeho života. Měsíce, roky, možná desetiletí. Přál bych si, aby tento okamžik byl jedním z nich. Bylo by smutné, kdyby boží děti se věnovali více záležitostem krátkého života teď, než záležitostem věčného života v budoucnosti. Tak to někteří lidé dělají a předtím Pán Ježíš skrze tento příběh varuje. Tak a teď jsem připravil jeden obrázek. Doufám, že bude promítnout. A tam se zkuste najít. V tom obrázku se zkuste najít. No, už se to rodí. Tak. Můžeš trošku zatáhnout? Tak. Takže máme tady 4 typy lidí. Vlevo jsou neochotní, vpravo jsou ochotní. Takže první jsou schopní, ale neochotní, takových lidí je nejvíc. Potom jsou pod tím neschopní a neochotní, To se týká lidí, kteří si myslí, že nejsou obdarovaní. Potom jsou schopní a ochotní. A potom jsou neschopní a ochotní. Tím, prosím vás, nemyslím, že by to byli nějací debílkové, to ne, ale oni nejsou schopní pro to, do čeho se ženou. Těm lidem musíme poradit, prosím tě, věnuj se něčemu jinému. Ano, jako ten můj pan profesor na housle. A teďka by mě zajímalo, kdo z vás se vidí v téhleté, v tomhle tom obdélníku. Prosím?
Nic, je dobrý. Já se tam vidím teda.
Ano, ještě někdo, Mireče.
Jako řemeslník, jo.
Jak kdy?
Jak kdy? Já jsem viděl, že si to tam Štěpán vyfotil. Prosím vás, vyfoťte si to do svých myslí a přemýšlejte o tom. Protože to je to, na čem záleží, jak budeme se cítit při tom vyúčtování na závěr. Kéž by Pán Bůh dal, abychom tento jeho příběh si vzali za svůj, abychom se rozhodli správně. Amen.
Amen.